Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, beliau ragu-ragu bahawa perang memanteras dadah selama ini efektif.
Kes-kes yang baru adalah lebih pada kes-kes yang berulang. Nah, maksudnya program mencegah dadah ini kita kurang berkesan dan kita mesti tengok mana salahnya. Mana yang kita dah curahkan beberapa banyak dana untuk menangani masalah ini, namun penjara-penjara kita masih lagi ramai yang ditangkap kerana penyalahgunaan dadah.
Data yang dikongsi oleh Agensi Antidadah Kebangsaan menunjukkan pada tahun 2017, kes baru penyalahgunaan dadah dicatatkan pada 18,440 berbanding kes berulang lebih sedikit daripada 7,400 kes. Kalau kita lihat trennya meningkat hampir setiap tahun kes baru, kecuali tahun 2017 di mana ia menyaksikan sedikit pengurangan. Jadi persoalannya, adakah betul perang membanteras dadah selama ini tidak berkesan? Di talian bersama saya adalah Presiden Persatuan Pengasih Malaysia, Datuk Muhammad Yunus Pati. Datuk Yunus, terima kasih kerana menyertai kami.
Sama, ya.
Datuk, pertama sekali mungkin Datuk, saya boleh tanyakan kepada Datuk, selaku Presiden sebuah persatuan yang banyak fokus kepada memulihkan penagih dadah. Adakah Datuk setuju bahawa perang dadah, langkah-langkah kita mengambil untuk membanteras dadah selama ini kurang efektif?
Betul, saya setuju perang membentras penagihan dadah ataupun pencegahan ini memang tidak berkesan. Kerana pencegahan untuk penagihan dadah atau pencegahan untuk memberi kesedaran pada masyarakat tentang bahaya dadah ini tidak berlandaskan kepada evidence base. Tak ada evidence, tak ada satu indikator, satu petunjuk yang mana kita betul-betul fokus target group yang mana kita nak buat pencegahan ini. Kerana itu penggunaan dadah makin hari makin meningkat. Malahan hari ini banyak negara-negara di seluruh dunia, kebanyakan negara dunia hari ini, kecuali negara Asia, negara di Asia Tenggara tidak menghalalkan penggunaan dadah ini.
Jadi selama ini Datuk mendakwa bahawa ia tidak dibuat berdasarkan evidence bukti, fakta, evidence base. Selama ini dibuat berdasarkan apa, Datuk?
Ya, kerana tu kita gagal. Kerana kita sok sendiri buat. Kita buat apabila kita nak dibuat, bila ada seruan nak buat, tapi kita tidak fokus, tidak buat kajian. Kerana prevention ini tak boleh main-main. Prevention satu perkara yang serius yang kita kena tengok. Bukan apa yang mereka ambil, tapi kenapa mereka ambil. Sedangkan mereka juga tahu bahaya dadah ini, kesan penggunaan dadah ini, dan mereka dah didedahkan sekian tahun. Sejak tahun 1983 apabila dadah diiktirafkan sebagai musuh negara, masih lagi. Jadi kerana itu kita lihat, kita buat pencegahan tapi kita tidak ada kajian. Pencegahan kita ni berkesan atau tidak?
Okey, Datuk. Menarik Datuk sebut tadi kita kena fokus kepada mengapa pengambil dadah, penagih dadah, mengambil dadah. Ini juga data daripada Agensi Antidadah Kebangsaan AADK yang menunjukkan sebab penagih mengambil dadah pada tahun 2017. Yang paling tinggi, Datuk, adalah pengaruh kawan. 16,209 penagih dadah mengambil dadah katanya kerana pengaruh kawan. Kemudian yang kedua tinggi, iaitu banyak juga bezanya, 4,813 berkata perasaan ingin tahu. Kemudian yang ketiga, lebih 3,000 mengatakan untuk keseronokan. Ini antara sebab-sebab utama yang di mana penagih dadah mengambil dadah mengikut mereka. Ini yang direkodkan oleh AADK. Jadi soalan seterusnya, Datuk Yunus, adalah bagaimana bergerak ke hadapan kita mahu mendekati dan kita mahu approach masalah ini dan kita mahu tukar polisi anti dadah kita supaya lebih efektif?
Kalau kita lihat kenapa remaja pergi guna dadah ikut terpengaruh dengan kawan, kerana kita orang tua kurang mendengar. Kita ada telinga tapi tak dengar. Kita tak mendengar masalah anak-anak kita. Apa yang anak kita masalah? Bila anak kita bermasalah, dia jumpa kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia bagi masalah yang tak tepat. Dan dia terpengaruh dengan kawannya untuk menyelesaikan masalah. Kerana itu kita lihat, pengaruh akan sebagai satu pengaruh yang bahaya. Kerana kenapa dia pergi pada rakan sebaya? Kenapa dia tak cerita masalah dengan keluarga? Apa jadikan keluarga kita hari ini?
Terima kasih Datuk. Kita akan bincang lebih lanjut dalam episod-episod yang seterusnya. Malangnya masa mencemburui kita kali ini. Terima kasih sekali lagi
Datuk Muhammad Yunus Pati. Terima kasih kerana panggil saya. Ya.
Terima kasih Presiden Persatuan Pengasih Malaysia Datuk Muhammad Yunus Pati membincangkan perang ke atas dadah di Malaysia ini. Adakah efektif ataupun kurang efektif dan apa yang perlu kita lakukan? Kita berhenti rehat seketika selepas ini. Fokus kedua kami SST, tiga sektor yang paling terkesan selepas ini. Cukai jualan dan perkhidmatan SST dilaksanakan. Kami fokus kepada tiga sektor yang paling terkesan. Restoran, runcit dan juga telekomunikasi. Pertama sekali restoran, Ayub Khan, Persatuan dari Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia berkata, masih lagi banyak kekeliruan.
Dakwa beliau, ini kerana SST hanya dikenakan terhadap restoran berpendapatan 1.5 juta ringgit sebulan dan ke atas.
So far, hari kedua ni SST ni ada berapa pengguna tu dah mengamuk lah. Kedai sebelah dia, dia mambang 1.5 million dia tidak, sebelum mambang 1.5 million dia tidak ada charge SST. Lebihan itu dia orang charge SST kan. Tapi dia beri makan kedai tu, dia cakap dia apa, pengguna cakap kedai situ dia ada apa, ada SST, kedai ini tidak ada SST. Dan masa ni keliru sikit. Dan tidak berpuas hati ini pelanggan sekarang.
Jadi beliau ada satu permintaan kepada kerajaan.
Saya nak cadang lagi pada kerajaan itu kan. Restoran industri seperti kedai mamak, kopitiam, restoran India kecualikan SST ini. Sebab restoran kapalangan kami semua dia pendapatan rendah. Bukan yang orang mewah datang makan kami, kedai kami. Sebab kami ini jual ke, seperti breakfast dan lunch, kami sidangkan mereka bawah RM10. Satu hari ini mereka makan 3 kali kedai kami. Dan masa ini kita nak charge macam roti canai dengan apa, ditarik, takkan nak charge SST pada mereka.
Satu lagi sektor yang mungkin paling terkesan dengan pelaksanaan SST adalah sektor runcit. Dato' Amir Ali Maidin, pengarah urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad ada di talian sekarang. Dato', bagaimana pelaksanaan SST?
Kita nampak ni berjalan dengan sangat licin, tak ada masalah. Sebab walau apa yang kita nampak ni 2-3 hari sebelum ni, maknanya 28, 29, 30 dan 31, perniagaan meningkat lebih kurang 20 atau 30% sebab ada banyak panic buying. Mereka ingat pada satu hari bulan ni semua barang akan naik harga. Tetapi barang sepatutnya belum naik lagi sebab pembekal-pembekal kami dan juga Maidin ni yang mengimport barang sendiri ya. Banyak barang yang kita import, macam kita ada stok lebih kurang 500 juta. Barang dah habis pun lebih kurang 1 bulan, 2 bulan. Jadi kalau barang ni nak akan memang akan naik harga, kalau kita tengok dengan sifar GST dengan 5%, 10% GST memang akan naik harga. Tapi dia akan naik pada 1 Oktober atau 1 November baru harga akan naiklah 5 atau 10%. Dan banyak barang, sebetulnya sekarang net untuk SST ini memang wide. Maknanya baju-baju, kosmetik, kamera, cermin mata, semua ni ada SST 10%. Jadi masalah sikit lah dan kita harap apa yang saya dengar YP Minister Finance kata hari ini, mereka akan mengkaji semula list yang akan dikenakan SST dan saya haraplah barang-barang yang keperluan macam baju ke, kosmetik-kosmetik biasa ni, yang nampak ni macam nak make up ke, pun kena bayar cukai. Okay. Jadi kita harap kerajaan akan tengok balik sebab dulu barang-barang ni memang dikecualikan SST. Tapi tak dikecualikan GST lah.
Baik, Datuk. Terima kasih Datuk Amir Ali Maidin, pengarah urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad. Dan baru-baru ini sektor ketiga, ada sedikit kekeliruan berkenaan dengan impak SST dan penolakan amount kad prabayar yang dibeli oleh pengguna. Dan untuk itu, Yus Rizal Yusof, pengerusi Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia CFM, ada juga di talian untuk berkongsikan dari sudut telekomunikasi. Saudara Yus Rizal, pertama sekali, bagaimana wujud kekeliruan kes baru-baru ini di setengah tempat? 6% daripada jumlah prabayar itu ditolak dalam nilai prabayar itu dan bagaimana sepatutnya ia dilakukan?
Bagi saya, bagi kami CFM adalah satu forum pengguna yang mana melihat kekeliruan pengguna pada masa kini dan juga kekeliruan daripada industri sendiri SST ini bukan satu benda yang baru. SST ini telah berlaku dulu sebelum GST lagi. Sebelum ini, syarikat-syarikat industri-industri telekomunikasi dan multimedia menyerap cukai jualan dan perkhidmatan ini dan pengguna terakhir tidak dikenakan SST. Tetapi setelah GST ini diperkenalkan, dia tidak boleh diserap dan dia perlu mengikut sistem GST itu sendiri, yang mana 6% perlu dikenakan kepada pengguna. Dan sekarang ini apabila SST dikenakan balik, SST masih tidak diserap. Dan juga pengguna pada hari ini perlu membayar GST itu sebanyak 6%. Iaitu kalau dia beli RM10, dia akan dapat dengan nilaian RM9.40. Tapi pada sebentar tadi saya ada baca berita-berita berkenaan dengan isu-isu yang dibangkitkan oleh pengguna ini yang berlaku keseluruhan ini. Dan kerajaan telah mengambil satu langkah proaktif dengan mengecualikan GST, SST ke atas prabayar ini. Yang ini disambut baiklah oleh semua pengguna. Tetapi sebagai langkah ini untuk mengelakkan keseluruhan pada masa hadapan, syarikat dan juga kerajaan perlu berbincang dengan lebih teliti bagaimana untuk membuat satu implikasi yang tepat bagi melindungi pengguna. Pengguna prepaid ini adalah di kalangan pengguna yang berpendapatan rendah dan juga golongan-golongan yang susah seperti golongan PU. Jadi kita minta supaya pihak-pihak syarikat dan juga pihak kerajaan ini mengambil satu langkah yang tepat.
Baik, terima kasih. Saudara Yusrizal Yusof, pengerusi Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia CFM membincangkan berkenaan dengan bagaimana impak SST kepada industri telekomunikasi setakat ini dan apa yang boleh dilakukan untuk menambah baik bergerak ke hadapan. Apa komen anda? Hantarkan semua pandangan, cadangan anda kepada semua platform media sosial kami. Jangan lupa download juga app kami, muat turun aplikasi kami di Google Play Store dan juga di Apple App Store. Saya Luman Haris, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.